Dëgjues të nderuar, mirë dita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Unë jam Vullnet Poshka. Nga lajmet dhe përmbajtje 15 minuta vijueseve çojmë. Fatmir Lima ju shprehi gatshëm të zvishet nga imuniteti. Ekspertët konsiderojnë se deputetët s'mund të arrestohen as të ndalohen derisa kryejnë detyrat e tyre. Këshilli I Sigurimit miratoi rezolutën për zonën e ndalim fluturimeve mbi Libi. NATO fillon të shqyrtojë opsionet. Japonia me një minut heshtje përkujton 16.600 viktimat nga tërmeti dhe tsunami. Në Fukushima vazhdojnë përpjekjet për ftohjen e reaktorit bërthamor. Mohamed Bin Hamam pretendoi të zëvendësojë kreun e FIFA-s Sepp Blatter. Për këto dhe për mbajtje tjera më holësisht në vazhdim të emisionit. Fatmir Lima I ka shprehur gatishmërinë të dorëzojë imunitetin dhe ka thënë se nuk do të lejojë që të fshihet prapa imuniteti të deputetit. Ai ka bërë këto komente një ditë pasi Uleksi lëshoi një fletares ndaj tij dhe disa ish pjesëtarëve të UÇK-s, të cilët I ngarkon për krime lufte. Nga Prishtina raporton Albana Isufi.
Deputeti I Kuvendit të Kosovës Fatmir Lima I ka thënë se është I gatshëm që ta dorëzojë imunitetin në mënyrë që të shërbejë drejtësisë. Ai ka bërë këtë deklaratë një ditë pasi që ndaj tij dhe disa ish pjesëtarëve të UÇK-s, Uleksi lëshoi fletarese në ndryshimet që kanë kryer krime lufte në fshatin Kleçk.
Mbrëm kam shpjeguar dëshmirin time që për raste të tilla unë heqi dorë nga imuniteti voluntarisht, nuk dua të më shifëm nga nëmë të imunitetit së dhe e bligjit të zinë një edini, për të krijuar sa më shumë hapësirë dhe për të dhënë veshën time në dispozicion të drejtësis.
Lima I ka thënë se tashmë zhballafaquar me ligjin disa herë. Ai ka thënë se ligji ka kuptim kur përballesh me të, e atë herë kur jeni të bindur që ka erë politike apo që jeni të pafajshëm.
Vendi tonë më shumë se çdo gjë tjetër duan mesazhet e cilat vijnë nga ata që duhet ta respektojnë ligjin. Ti shkojnë ti thonë se çdo koftë, me gjithë këto mangësi dhe probleme, nuk do të hekim dorë kurrë nga ndërtimi I shtetit barabart për gjithë qytetarët. Pavarësisht gjithçka që ka ndodhur, që po ndodh, nuk duhet të hekim dorë asnjëherë në besimin tonë që Kosovën, Shoqërinë Kosovare do ta ndërtojmë një shtet ligjor ku përfundimisht ligji do të veprojë. Kjo fraza askush mbi ligjin, gjysa Kosovë, pjesa veriore, e dinë.
Uleksi ka konfirmuar se është lëshuar një fletares për Fatmir Limajin. Në një komunikat për media thuhet se akuzat lidhen me rastin e Kleçkës dhe kanë të bëjnë me dyshimet për krime serioze të luftës. Prokurorët e Uleksit thuhet se kanë kontaktuar me zotin Limaj për të diskutuar situatën e tij, me çaj është deputeti I kuvendit dhe ka imunitet. Uleksi thotë se çështja e imunitetit është duke u çartësuar. Ky mision ka arrestuar 9 persona në lidhje me rastin e Kleçkës, nga të cilët 5 kanë mbetur në paraburgim për 30 ditë, dy të pandehur janë arrest shtëpiak dhe një I pandehur është turdhëruar të paraqitet në polici 3 herë në javë. Për personin e 9 që është arrestuar jashtë shtetit nuk është bërë ditur masa ligjore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Ekspertët konsiderojnë se deputetët e kuvendit të Kosovës nuk mund të arrestohen as ndalohen përderisa I kryejnë detyrat e tyre, por të njëjtit që janë nën hetime për vepra të ndryshme penale nuk do të mund të ikin drejtësisë. Hollësit I sjell Arton Konushevci.
Deputeti I kuvendit nuk mund të arrestohet dhe as ndalohet përderisa është duke kryer detyrën e tij, por të njëjtit të cilët janë nën hetime për vepra të ndryshme penale nuk mund të ikin drejtësisë. Prokuroria mund të kryejë hetimet ndaj deputetëve të dyshuar për vepra penale, por jo edhe të arrestohen nëse kuvendi nuk ja heq paraprakisht imunitetin. Këto për kufizimet e kushtetutës së Kosovës I shpjegojnë edhe ekspertët për çështje kushtetuese. Mazlum Baraliu, profesor në Fakultetin Juridik, thotë se konform nenit 75 5.1 e kushtetutës së Kosovës, deputetet kanë imunitet nga ndjekja penale, paditë civile dhe shkarkimi për veprime dhe vendime brenda fushëve primit të tyre si deputet të kuvendit.
Tan imuniteti nuk e pengon ndjekjen penale deputetëve të kuvendit për veprimet që ata ndërmarrin jashtë fushëmitarisë së përgjegjësive të tyre në cilësitë e deputetit të kuvendit. Kjo është paksa konfuze, por për të qartësuar, për qartësohet pastaj në paragrafin 2 të njëjtit nënt, ku thuhet saktësisht dhe qartë çiltër se deputeti I kuvendit nuk mund të arrestohet siç thuhet atje dhe as të ndalohet madje, përderisa është duke kryer detyrën e tij apo të saj si deputeti I kuvendit.
Baraliu shpjegon po ashtu se një deputet I kuvendit mund të arrestohet nëse imuniteti I tij hiqet nga kuvendi ose edhe nëse vet deputeti heq dorë nga një siguri juridike që e ofron kuvendi.
Për të arritur pastaj e drejta dhe mundësia e institucione përkatëse të drejtësisë të ndjekjes në këtë rast që të ushtrojnë veprimtarinë e tyre ligjore. Kështu pra vlen edhe për të deputetin Limaj, edhe për çdo deputet dhe deputetet të Kuvendit të Republikës së Kosovës.
Edhe eksperti tjetër juridik Riza Smaka konsideron se çështja e imunitetit të deputetëve, veçse është rregulluar me kushtetutën e vendit, një gjë të tillë e sqaron qartë dhe rregulloria e punës së Kuvendit. Sipas tij, një deputet nuk mund të arrestohet pa heqjen e imunitetit.
Për aktet të cilat janë të sankcionuara me dënim deri në 50. Jo, a për më të uti konsiderohen ato krimet e renda, apo jo, që natyrisht ndalet edhe me njerë informohet Kuvendi, Komisioni për Imunitet, Komisioni do të ashqyrton të do t'ja histe, po zëm imunitetin edhe me pasaj do të veproj si kundër edhe në raset e tjera.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara e ka hapur rrugën për intervenimin ushtarak nga jashtë në luftën në Libi. Këshilli e miratoi rezolutën për imponimin e zonës së ndalim fluturimit mbi këtë vend, hap që synon të kufizojë aftësinë e liderit libian Muammar Gaddafi të ndërmarrë sulmin ndaj forcave opozitare. Rezoluta i mbështet të gjitha masat e nevojshme për të mbrojtur civilët, por e përjashton mundësinë e dërgimit të trupave të huaja në territorin e Libisë. Rezoluta 1973 u miratua me 10 votë, ndërsa Rusia, Kina, Brazili, India dhe Gjermania abstenuan. Mbështetësit më të zëshëm të rezolutës ishin Britania, Franca, Libani dhe Shtetet e Bashkuara. Përfaqësuesi i përhershëm i Mbretërisë së Bashkuar, Mark Lyle Grant, tha se Gaddafi ka mospërfillur rezolutën e 26 shkurtit dhe i bëri thirrje të ndalë sulmet kundër njerëzve të tij.
The central purpose of this resolution is clear: to end the violence, to protect civilians and to allow the people of Libya to determine their own future free from the tyranny of the Gaddafi regime.
Qëllimi qendror i kësaj rezolute është i qartë: të jap fund dhunës, të mbrojë civilët dhe të lejojë njerëzit e Libisë të përcaktojnë vetë të ardhmen e tyre të lirë nga tirania e regjimit të Gaddafit, tha Grant. Disa diplomatë thanë se megjithse gjuha e rezolutës ishte e fortë dhe përtej standardeve të Kombeve të Bashkuara, ajo mund të jetë vonuar. Susan Rice, ambasadore e Shteteve të Bashkuara në Kombet e Bashkuara, tha se rezoluta e autorizon komitetin e sapo formuar të vendos sankcione ndaj atyre që e shkelin embargo në armëve, përfshirë vendet që i japin Gaddafit mercenar.
This resolution also strengthens enforcement of the arms embargo and bans all international flights by Libyan-owned or operated aircraft.
Kjo rezolut gjithashtu e forcon embargo në armëve dhe i ndalon të gjitha fluturimet ndërkombëtare të aviokompanisë libiane. Rezoluta i ngrin edhe asetet e 7 individëve të tjerë dhe 5 entiteteve, përfshirë kompanitë kryesore shtetërore të Libisë, tha Rice. Këshilli gjithashtu themeloi një panel ekspertësh për të mbikëqyrur zbatimin dhe zgjeruar sanksionet ndaj Libisë. 5 vende, përfshirë anëtarët e përhershëm të Këshillit të Sigurimit, Kina dhe Rusia, u shprehën dyshuese rreth dispozitës për përdorimin e forcës, por më në fund abstenuan dhe nuk e përdorën veton. Ambasadori i Rusisë në Kombet e Bashkuara, Vitali Churkin, tha se Moska nuk pajtohet me formulimin të gjitha masat e nevojshme, sepse kjo, sipas tij, i vë përgjegjësi të madhe bashkësisë ndërkombëtare që të përmbahet nga përdorimi i forcës së tepruar.
Ответственность за неизбежные гуманитарные последствия чрезмерного применения силы извне в ливийской ситуации.
Përgjegjësia për pasojat e pashmangshme humanitare nga përdorimi tepruar i forcës mund të bjerë mbi supet e atyre që duan të rreken veprimeve të tilla. Nëse ndodh kjo, atëherë viktimat nuk do të jenë vetëm civilët në Libi, por edhe interesat për mbrojtjen e paqes dhe stabilitetit në të rajonin e Afrikës Veriore dhe në Lindjen e Mesme, tha Churkin. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon e mirëpriti miratimin e rezolutës duke e quajtur një vendim historik. Ai gjithashtu tha se pret që anëtarët e Këshillit të Sigurimit të reagojnë menjëherë konform dispozitave të rezolutës. Në vazhdim ju transmetojmë edhe lajme tjera kryesore të ditës që i përgatiti Valona Teliqi.
NATO i konsideron mënyrat për zbatimin e rezolutës së Kombeve të Bashkuara për imponimin e zonës së ndalim fluturimit mbi Libi për të parandaluar forcat e Muammar Gaddafi që të kryen sulme ajrore kundër kryengritësve. Zëdhënësia e Aleancës tha se emisarët e NATO-s do t'i diskutojnë sot veprimet të mundshme pas votimit në Këshillin e Sigurimit. Shtëpia Bardha tha se presidenti Obama u ka telefonuar liderëve të Francës e Britanisë pas votimit në New York. Këto vende tashmë kanë thënë se janë të gatshme të përgjigjen ndaj vendimit të Kombeve të Bashkuara. Një minutë heshtje u mbajt sot në orën 14:46 në Japoni në kujtim të viktimave nga tërmeti i fortë që goditi një javë më parë dhe nxiti tsunamin shkatërrimtar. Bilanci zyrtar i të vdekurve dhe të zhdukurve shkoi në 16600, ndërsa 6500 veta u konfirmuan të vdekur. Tërmeti dëmtoi 4 nga 6 reaktorët në centralin bërthamor Fukushima, 250 kilometra në veri të Tokios. Ekipet vazhdojnë operacionet për rivendosjen e lidhjeve elektrike në sistemin e ftohjes së reaktorit. Yuki Amano, kreu i Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore, e quajti emergjencën bërthamore aksident ekstremisht serioz dhe tha se do të duhet ndihma ndërkombëtare. Incidenti bërthamor konsiderohet më i rrezikshëm pas katastrofës në Chernobyl në vitin 1986. Pamjet satelitore tregojnë se tsunami ka zgjësuar vendbanime të tëra, ka shkatruar aeroporte dhe tokë bujqësore, ka dëmtuar rrugët ndërsa elektranat bërthamore i ka shëndruar në lëvozhga apokaliptike. Vlera jenit japonez ka rënë pasi grupi i 7 i vendeve më të industrializuara të botës u dakordua të ndërhyjë në tregjet financiare për të mbështetur rimëkëmbjen e Japonisë nga tërmeti dhe tsunami. Në Tokio, një dollar këmbehej me 81 jen. Vlera e lartë e jenit mund të dëmtojë aftësinë eksportuese të Japonisë. Qindra njerëz u tubuan sot në kryeqytetin e Bahreinit Manama në varrimin e një aktivisti i cili u vra nga forcat e sigurisë gjatë protestave të kësaj jave. Të paktën 3 persona humbën jetën kur forcat e rendit me tanke dhe autoblinda i shpërndan demonstruesit nga rrugët e kryeqytetit të mërkurën. Në Trazira gjithashtu ka humbur jetën një polic. Dhoma e përfaqësuesve hodhi poshtë rezolutën e cila bën thirrje për tërheqjen e trupave amerikane nga Afganistani. Shumica ligjvënësve që mbështetën rezolutën ishin nga Partia Demokratike e presidentit Obama. Megjithse masat u refuzuan, kundërshtimin ndaj misionit në Afganistan është rritur krahasuar me votimin e një viti më parë. Kreu i Federatës Futbollistike në Azi, Muhammed Bin Hammam, konfirmoi se do të garojë për presidencën e Federatës Ndërkombëtare të Futbollit që ta sfidoi kreun aktual të FIFA-s, Sepp Blatter. Miliarderi 61 vjeçar nga Katari tha se FIFA ka nevojë për reforma pas 13 viteve që po udhëhiqet nga zvicerani 73 vjeçar Blatter. Presidenti i ri i FIFA-s do të zgjidhet në 1 qershor në Zyri. Dha mbllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dhe në fund një temë nga Prishtina. Ekspertë e ekonomistë vlerësojnë se resurset natyrore në Kosovë ende mbesin të pashfrytzuara. Kjo sipas tyre ka bërë që Kosova të mbetet e pashzhvilluar ekonomikisht. Hall City sjell Luljeta Krasniqi.
Arjan Zeka nga Oda Ekonomike Amerikane thot se autoritetet kosovari duhet të bëjnë diçka më specifike dhe të flitet më konkretisht për resurset natyrore që ka vendi.
Mendoj që investitorët potencial do të mund të përqendroheshin më tepër në industrinë e minerave dhe mineraleve, duke pasur parasysh që edhe në të kaluarën ato kanë qenë bazë e një zhvillimi të mirë ekonomik. Këtë kontekst mendojmë që duhet të ndodhë sa më shpejt revitalizimi, ndoshta për këtë është e nevojshme edhe privatizimi i komponentave të ndryshme të gjigantit metalurgjik Trepça.
Ndërkohë në rekomandimet e raporteve të shumta si vendore ashtu edhe ndërkombëtare, është thënë se për të dalë nga kjo gjendje e rëndë ekonomike në të cilën aktualisht është Kosova, duhet të shfrytëzohen potencialet e vendit në mënyrë që të krijohet rritje ekonomike. Mirë po profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës, Isa Tahiri, thotë se deri më tani resurset e shumta natyrore që ka Kosova mbeten të pashfrytëzuara.
Qeveria kosovare duhet të mirët masë të për me pasërit minerare në më toksora, në dëgrantë të tokës, po dhe ato si përfaqësore. Nga aspekti mineral aje duhet të aktivizoj Trepçën, të riorganizoj Kekun dhe të aktivizon ato ndërmare të cilat mund të bëjnë përponimin e lëndës e patë të cilin e ndjërëm nga minjerat e njoftorat të Kosovës.
Profesor Tahiri mendon se shfrytëzimi i duhur i këtyre resurseve do të sillte një përmirësim të ndjeshëm të ekonomisë kosovare.
Nuk po shoh një aktivizim pëll, një plan biznes qeveritar e cili ka ndonjë hipotezë për nxjerrjen e Kosovës nga kjo gjendje katastrofale ekonomike.
Edhe Arjan Zeka nga UDA Ekonomike Amerikane mendon se deri më tani resurset e shumta natyrore nuk janë shfrytëzuar as sa duhet.
Për shumë vite ky sektor ka qenë i lanë në anësh dhe nuk ka pasur investime që janë bërë. Nuk do të jetë edhe shumë e lehtë që shumë shpejt ato të kthehen edhe të punojnë në ritmin që kanë punuar dikur.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim emisionin e mesditës të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 16:21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund të gjeni në çdo kohë në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.